Dëgjues të nderuar, mirëdita, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga studio në Prag ju përshëndesin operatori Mahir Elshani, kolegu Artan Haraqia dhe unë Valona Tela. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Presidentja Jahjaga nënshkruan ligjin për amnisti. Kosova ka probleme më të mëdha me minat se sa që është menduar, thot Departamenti Amerikan i Shtetit. Në Prishtinë nis fushata hapsyt kundër trafikimit me qenje njerësore. Një gjykatës amerikan vendos ekstradimin e një boshnjaku të akuzuar për krime lufte. Rusia thot se ka prova të reja që dëshmojnë se rebelët sirian kanë përdorur armë kimike. Shitet për mbi 41 milion dollar vila super luksoze që dikur i takonte Versace-it. Me këto dhe materialet të tjera do t'ju njoftojmë më gjërësisht në 30 minutat vijues. Nisim së pari me blokun e lajmeve që ka përgatitur Artan Haraqia.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të gjeturat e një raporti të Departamentit Amerikan të Shtetit thonë se situata rreth minave në Kosovë është më rëndë se sa që është menduar. Raporti tituluar Ecja e sigurt në tokë thot problem për Kosovën nuk janë vetëm minat toksore, të vendosura gjatë luftës së vitit 1999, por se fundin në Kosovë kanë filluar të zbulohen edhe mina nga lufta dytë botërore. Sidoqoftë, sipas raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit, Kosova është afër arritjes së kapaciteteve kombëtare për t'u përballur me minat dhe mjetet shpërthyese të mbetura nga lufta. Një person identiteti të cilit nuk është bërë i ditur akuzohet nga Prokuroria Speciale e Kosovës ndër të tjera edhe për veprën e blerjes, posedimit, shpërndarjes dhe shitjes së paautorizuar të narkotikëve. Ai dyshohet se kishte planifikuar trafikimin e disa dërgesave të heroinës jashtë vendit nga Kosova për në Gjermani gjatë vitit 2012 në bashkëkryerje me shpërndarës dhe përdorues tjerë të cilët ndodheshin në të dyja vendet si pjesë e një grupi ndërkombëtar. Një gjykatës amerikane ka aprovuar ekstradimin e një ish gardiani të një burgu boshnjak në Bosnjë, ku ai do të përballet me akuzën e torturimit të civilëve gjatë luftës në këtë shtet të para 21 viteve. Almaz Nezirović akuzohet se ka torturuar serbët në burgun Erabiqit në vitin 1992. Në verdiktin e publikuar të hënën, gjyqtari amerikan në Virginia e ka shpallur ekstradimin e Nezirovićit dhe ka dorëzuar kërkesën te sekretari amerikan i shtetit John Kerry, i cili do të vendosë nëse ai do të kthehet për gjykim në Bosnjë apo jo. Zëvendës ministri i jashtëm rus Sergej Ryabkov ka thënë se regjimi sirian ka dorëzuar Rusisë një material të ri ku dëshmohet përfshirja e forcave rebele në sulmin me armë kimike në periferi të Damaskut me 21 gusht. Ryabkov e ka bërë këtë deklaratë pas bisedimeve në Damask me ministrin i jashtëm sirian Valid Al-Mualem, duke shtuar se Rusia është dëshpëruar me raportin e OKB-s për sulmin kimik, duke quajtur atë raport të politizuar dhe të njanshëm. Shtetet e Perëndimit thonë se regjimi sirian është fajtor për sulmin. Shumica evropianëve dhe amerikanëve fuqishëm e kundërshtojnë intervenimin e mundshëm ushtarak të vendeve të tyre në Siri, raporton Reuters, duke mbështetur një sondazh të publikuar sot. Qëndrimet janë marrë nga banorët e 11 vendeve të BE-s, Turqisë dhe SBA-ve. Sondazhi thotë se 62% amerikanëve dhe 72% evropianëve besojnë që shtetet e tyre duhet të evitojnë intervenimin ushtarak në Siri. Presidenti Amerikan Barack Obama pas sulmit me armë në një ndërtesë të marinës amerikane ka bërë thirrje për kontrollime më të ashpra të atyre që blejnë armë. Aaron Alexis, që tani thuhet se kishte probleme mendore, vdiq pasi vrau 12 persona në selinë e komandës së sistemit detar. Gjatë një interviste me rjetin televiziv që transmeton programin në gjuhën spanjolle Telemundo, Obama ka thënë:
"The fact that we do not have a
fakti që ne nuk e kemi një sistem të kontrollimit të atyre që blejnë armë, kjo na bën neve më të pambrojtur gjatë këtyre sulmeve. Unë jam i shqetësuar që kjo do të bëhet një lloj rituali ku çdo 3 apo 4 muaj ne do të përballemi me sulme të tilla të tmerrshme, ka thënë Obama. Një seri sulmesh në Irak kanë vrarë së paku 29 persona. Zyrtarët e sigurisë në këtë vend kanë thënë se sulmet me bomba e kanë pasur si cak një treg dhe lagjet në qendër dhe veri lindje të Bagdadit, duke vrarë së paku 20 veta dhe lënduar 87 të tjerë. Një tjetër sulm i bërë përmes tre sulmuesve vetvrasës e kanë goditur një stacion policor në Fallujah. Në qytetin verior të Mosulit, personat armatosur e kanë sulmuar një vetur ku ishin disa policë të paarmatosur, së paku 6 policë janë vrarë dhe 2 të tjerë janë lënduar. Më shumë se 4.000 persona janë vrarë vetëm këtë vit në Irak. Vila super luksoze ku ka jetuar dhe më pas është vran në vitin 1997 disenjatori italian Gianni Versace është hitur për 41.5 milion dollar, ndërsa tani do të kthehet në hotel. Vila që quhet Casa Casuarina ka 10 dhoma gjumi dhe 11 banjo. Versace ishte 50 vjeçar kur u vra jashtë objektit të stilit mezetar të rrethuar me palme nga Andrew Cunanan, një prostitut homoseksuale. Familja e tij ka shitur shtëpinë Peter Loftin në vitin 2000 për 19 milion dollar. Ky është bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Presidentja e Republikës së Kosovës, Satifete Jahjaga, ka nënshkruar ligjin për amnisti. I njëjti pritet të hyjë në fuqi pas publikimit në Gazetën Zyrtare. Këshilltarët juridik të presidentës thonë se pas inkorporimit të modaliteteve që ka kërkuar gjykata kushtetuese, nuk është parë asnjë pengesë për mos nënshkrimin e këtij akti ligjor. Detajet nga korrespondenti ynë Fatmir Aliu.
Ishin organizuar disa protesta të zëshme por edhe të qeta që të kundërshtohej ligji për amnistin, por zëri tyre nuk u dëgjua sa duhet. Me marshime të shoqërisë civile dhe mbledhje të mbi 12.000 nënshkrimeve për ta kundërshtuar këtë ligj, asgjë nuk u arrit pasi kushti vendosur nga Beogradi për transformimin e strukturave të saja paralele në veri nga ilegaliteti në legalitet kishte si garantues Bruxellin dhe Washingtonin. Madje pun nuk kryen as ftesa që publikisht u bëshin deputetëve të kuvendit të Kosovës që të mos e votojnë. Të mërkurën ligji për amnistin mori vizën nga presidentja Republikës Satifete Jahjaga, e cila e nënshkroi dhe e dërgoi për procedurë të mëtej me këtë ligj.
Do të thotë sot e kemi dorëzuar në kuvend, e pas kuvendit e dërgon në gazetë zyrtare për votim. Proceduralisht sot e kemi dorëzuar. Po mbrane ka nënshkru presidentja.
Thot për Radio Evropa e Lirë Selim Selimi, këshilltar ligjor i presidentes. Ligji për amnistin ishte rezultati prodhuar nga marrëveshja 15 pikësh ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë, e cila u arrit me 19 prill në Bruxelles. Beogradi kishte kushtëzuar zbatimin në praktik të marrëveshjes që nënkupton të zhbërjen e strukturave të veta paralele që i ka financuar prej pas luftës në Kosovë dhe kosovarizimin e tyre në një fazë të mëvonshme. Ky kusht kishte të bënte në radhë të parë me amnistimin e të gjithë serbëve të veriut për të kaluarën e tyre. Ligju miratua me procedurë të shpejtuar me 11 korrek pas disa modifikimeve në të, pasi përveç serbëve të veriut, edhe shqiptarët në jug faleshin për të bëmat e së kaluarës. Por, shoqëria civile vazhdoi ta kundërshtoj dhe mblodhi mija nënshkrime të cilat sipas drejtuesit të Institutit Kipred, Ilir Deda, vlejnë shumë.
Nëse 91 individ në kuvend të Kosovës kanë votu për legjitimimin e krimit në Kosovë, 12.564 njerëz në Republikën e Kosovës janë kundër këtij legjitimimi. Edhe mos mundohet dikush të thirret me legjitimitetin e deputetëve në kuvendin e Kosovës, kur dihet se ky kuvend është produkt i një vjedhje industriale të vota.
Në planin politik ndërkaq kundërshtimi i lëvizjes vetëvendosjes shkoi tutje. Deputetet e lëvizjes, përveç kontestimit, e dërguan çështje në gjykatën kushtetuese. Pas analizimit të kërkesës, kushtetuesja i dha dritën jeshile ligjit për amnisti dhe mori vendim që të hiqen disa nene që u konsideruan si jo kushtetuese dhe e ktheu prapa. Kuvendi ditë më parë i inkorporoi modalitetet e kushtetueses dhe e dërgoi te presidentja për shpallje.
Zyra ligjore këtu në presidencë e ka kontrolluar, e ka analizuar edhe e ka dorëzuar presidentës për shpallje, të cilën presidentja e ka bërë mbrëmje.
Sqaron këshilltari ligjor i presidentës Selim Selimi. Edhe pas vendimit që kishte nxjerr gjykata kushtetuese, shoqëria civile vlerëson se në formën dhe përmbajtjen e miratuar, ligji për amnisti nuk ka krijuar mundësi për amnisti edhe individëve apo strukturave të tjera që mund të jenë të përfshirë në vepra kriminale e korruptive në gjithë Kosovën e jo vetëm në veri. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Autoritetet e rendit bëjnë të ditur se nga fillimi i këtij viti në Kosovë janë identifikuar 48 viktima të trafikuara. Zyrtarët qeveritar janë zotuar se do t'ju dalin në ndihmë të gjitha këtyre viktimave, sidomos fëmijëve. Përfaqësuesit e institucioneve ndërkombëtare kanë thënë se ndryshimi i ligjeve antitrafikim do t'i ndihmonte sistemit të drejtësisë për të mbajtur përgjegjës trafikantët. Këto deklarata janë bërë sot në Prishtinë me rastin e fillimit të fushatës vetëdijsuese se hapi syt organizuar nga Ministria e Punëve të Brendshme. Arton Konushevci ka përcjell këtë ngjarje.
Zyrtarët e lartë të Ministrisë së Punëve të Brendshme bën të ditur se që nga fillimi i këtij viti deri në muajin gusht janë identifikuar 48 viktima të trafikuara. Sipas një raporti të policisë, më shumë se 50% e këtyre viktimave janë nga Kosova, kurse të tjerët janë nga vendet e rajonit. Këto të dhëna janë publikuar me rastin e fillimit të fushatës Hapi Syt, e organizuar nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe e përkrahur edhe nga institucionet e tjera vendore dhe ndërkombëtare. Kjo fushat ka për qëllim parandalimin dhe informimin për dukurit negative të trafikimit të njerëzve në vend. Ministri Bajram Recepi, derisa ka folur për fushatën kundër trafikimit me qenë njerëzore, tha se institucionet e vendit, duke u bazuar në ligj, do t'u dalin në ndihmë të gjitha viktimave, në veçanti fëmijëve.
Ne në vazhdimësi bëjmë përpjekje në luftimin e kësaj forme të krimit të organizuar dhe duke ndjekur penalisht personat e përfshirë dhe që mundësojnë këtë degradim të të drejtave njërzore. Ne kemi nevoj edhe për një partner tjetër në luftimin e trafikimit me njërz. Ky partner është publiku i gjërë.
Nga ana tjetër, zëvendës ambasadori Amerikane në Kosovë, Kelly Dagnon, tha se ndryshimet e ligjeve për antitrafikim do t'i ndihmonin sistemit të drejtësisë në Kosovë për të mbajtur përgjegjës trafikantët.
We hope to see the judiciary respond to improvements in the law.
Ne shpresojmë të shohim që sistemi i drejtësisë të reagojë në korrigjimin e ligjeve duke u zotuar për ndjekje penale dhe ndëshkim të rrept të trafikuesve. Nëse nuk ka ndëshkim të vërtet për trafikantët, atëherë nuk do ta ndalojmë këtë shkelje, këtë krim. Ky standard duhet të zbatohet ndaj të gjithëve në Kosovë, edhe ndaj zyrtarëve që janë të implikuar në krim të trafikimit, tha Degnaun. Zyrtarët e institucioneve ndërkombëtare në Kosovë kanë deklaruar se trafikimi me qenie njerëzore vazhdon të jetë një shqetësim për Kosovën. Kosova thuhet se vazhdon të jetë një vend tranzit për trafikimin me qenie njerëzore në Ballkan. Sipas një raporti me statistikat e policisë së Kosovës, numri më i madh i trafikimit me njerëz nga viti 2001 deri në vitin 2012 është nga Kosova, me numër prej 229, Moldavia 231, Rumania 74, Shqipëria 65, e vendet e tjera që numri total për këto vite shkon deri në 704. Ndryshe në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit mbi trafikimin e personave, Kosova është cilësuar si një vend që është burim, destinacion dhe ndoshta edhe vend tranzit për gratë dhe fëmijët që janë viktimat e trafikimit për shfrytëzim seksual. Në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për vitin 2012 është thënë se qeveria e Kosovës nuk përmbush plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit, megjithatë ajo po bën përpjekje domethënse për të arritur këtë. Se Kosova dhe institucionet e saj kanë ende punë për të bërë në këtë drejtim, e pohon edhe përfaqësuesja e qendrës për mbrojtjen e viktimave dhe parandalimin e trafikimit me njerëz, Zonja Keti. Ajo shpjegon për Radio Evropa e Lirë se për punën që bën si organizat nuk e kanë për krajin e duhur për rehabilitimin e viktimave nga institucionet. Ndryshe drejtoresha e qendrës për mbrojtjen e viktimave shpjegon për njërën nga rastet që është duke u trajtuar në qendrën e tyre.
Kemi vajzën e cila është të thotë vajzë 15 vjeçare, ka qenë viktime trafikimit, për momentin i mungon edhe përkraja familjare. Ka qenë një vajzë që si duke si çdo viktim tjetër, e traumatizume, e keq trajtume fizikisht, psikikisht. Kanë humbë gjitha shpresa dhe sa nuk është referu edhe nuk ka fillu ndihme në të men nga ne.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushev.
Ekspertët e çështjeve ekonomike kërkojnë nga qeveria e Kosovës që të hartojë një strategji e cila do të ndihmonte investimin e dërgesave nga jashtë në veprimtari të ndryshme. Në këtë mënyrë, thonë ata, do të nxitej hapja vendeve të reja të punës dhe zhvillimi ekonomik. Dërgesat e kosovarëve nga jashtë deri më tani janë përdorur vetëm për konsum. Ndjekim në këtë temë kronikën e Luljeta Krasniqit.
Kosova është një ndër shtetet me më së shumti dërgesa të emigrantëve të pranuara. Konsiderohet se 18% e brutoproduktit të brendshëm e përbëjnë remitencat. Pjesa dërmuese e këtyre dërgesave janë përdorur për konsum të ekonomive familjare. Në vit, sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, remitencat kapin shumën prej mbi 500 milion euro. Njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë se duhet të krijohet një strategji që këtyre mjeteve të ju ndrohet fokusi dhe të shfrytëzohen për investime. Ish ministri i Ekonomisë dhe Financave Haki Shatri konsideron se administrimi më i mirë i dërgesave të emigrantëve do të ndihmonte në hapjen e vendeve të reja të punës dhe rrjedhimisht do të ndikonte në uljen e papunësisë në vend.
Një pjesë më e madhe e këtyre që vinë në forma private ose si dërgesa familjare, edhe dërgohen për nevoja të shpenzimeve të përditshme, po një mobilizim në shtatë kishqen i mirë pritën që sumat e parave që vinë, që gjenet një formë që kishin mujtë mu aktivizu për investime kapitale, për investime në për mëmëtëri ku kishin mujtë me qelë vende pune.
Diaspora kosovare kishte shprehur interesim për të krijuar fondet të veçanta zhvillimore, por deri më tani nuk ka pasur asgjë konkrete. Emigrantët kosovar që jetojnë në vendet të ndryshme të Evropës vazhdimisht kanë dërguar remitenca në Kosovë dhe njëherësh këto dërgesa kanë luajtur rol të madh në ekonominë dhe zbutjen e varfërisë në vend. Sipas një raporti të disa organizatave ndërkombëtare, thuhet 20% e familjeve kosovare pranojnë remitenca, por deri më tani nuk ka ndonjë raport se sa përqind e emigrantëve kosovar investojnë në projektet kapitale në Kosovë. Ish ministri i Ekonomisë dhe Financave Haki Shatri thotë se duhet të jetë qeveria e Kosovës ajo e cila do të duhej të mendonte për një strategji të mirëfillt se ku do të duhej të investoheshin parat e emigrantëve.
Familjet me vetë iniciativë, ato mund bëjnë diçka, po është individuale, është jo masovike. Po në qoftë se ato përkrahen prej institucione përkatëse, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Ministria e Tregtisë Industrisë, në pjesërisht Ministria e Financave, po edhe nivellet lokale, komunat, mundën me një mund që hapë lokacione me do beneficiale që mundën me ofru me infrastrukturë, para i nga kjesë të madhe fiskale.
Si pas të dënave të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, më shumë se 605 milion euro kanë arritur dërgesat e emigrantëve në Kosovë gjatë vitit 2012, apo rreth 20 milion euro më shumë se në vitin 2011. Sokol Havolli, ekonomist në Bankën Qendrore të Kosovës, thekson se sipas të dhënave të BÇK-s, remitencat janë shpenzuar për konsum, dhe sipas tij këto dërgesat e emigrantëve kanë pasur dhe efekte pozitive, por edhe ato negative.
Mund të themi se dërgesat e emigrantëve edhe dekurajojnë fuqinë punëtore, pasi që fuqia punëtore, njerëz që pranojnë dërgesa, kanë mjetet mjaftueshme për të realizuar nevojat e konsumit gjatë një periudhe të caktuar, dhe si rezultat pjesa dërmuese e tyre konsumohet.
Megjithatë, Havolli bën të ditur se dhe shpenzimi i këtyre mjeteve në konsum nuk duhet të neglizhohet, pasi që ndikimi i remitencave përveç që ka ruajtur qetësinë sociale në ekonominë e Kosovës, ato edhe kontribuojnë në mirëqenien e çdo individi në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sektori civil në Maqedoni thuhet se ka shumë pak qasje në fondet evropiane të ndara për vendet që synojnë integrimin në BE. Orientimi një sasie të tyre në këtë sektor do të gjeneronte më hapjen e mira vendeve të punës, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Për këtë qëllim ata kërkojnë angazhim më të madh të qeverisë maqedonase. Kronike e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Drejtoresha e Qendrës Maqedonase për Arsim Evropian Lidia Dimova thotë se nëse angazhohen autoritetet qeveritare në drejtim të riorganizimit të mjeteve ekzistuese të fondeve evropiane, duke i orientuar 15% të këtyre mjeteve për sektorin civil, do të mund të sigurohen mbi 7000 vende të reja pune.
Pideki IPA 2, vonivniot budget po IPA 2, Makedonia kima 600 miliona. Evra në raspolaganje za si të më godini.
Me që në IPA 2 fondet, Maqedonia ka rreth 600 milion euro në dispozicion për 7 vitet e ardhëshme dhe nëse në mënyrë të drejt shfrytëzohen këto mjete, ne garantojmë se minimum 7700 persona do të mund të punsohen me orar të plot pune dhe 250.000 të tjerë do të mund të angazhoheshin përkohësisht. E gjithë kjo me parat evropiane. Shpjegon Lidia Dimova, duke theksuar se qeveria e Maqedonisë pas riorganizimit të këtyre mjeteve duhet të shprehë dhe guxim për demokratizimin e institucioneve shtetërore dhe jo këtë ta bëj sa përsye faqe para faktorit ndërkombëtar. Nga ana tjetër Albert Hani, drejtuesi i organizatës qeveritare, thotë se ka më shumë arsye pse sektori civil në Maqedoni pothuajse nuk ka as pak qasje në fondet evropiane.
Flitet për shembull për çështjen e transparencës, përgjegjësisë dhe shumë mënyrave të tjera se ne nuk e kemi etabluar si sistem të punës në organizatat jo qeveritare edhe institucionet shtetërore. Thjesht nuk dim t'i marrim, e dyta edhe nuk mundemi t'i marrim se nuk jemi të përgatitur.
Shprehet Albert Hani nga Qendra për Menaxhim të Konflikteve. Nga ana tjetër Lidia Dimova thotë se duke u nisur nga fakti se OJQ-t kanë vështirësi për të konkuruar në shfrytëzimin e fondeve evropiane, qeveria do duhet t'i ndihmojë ato me ndërtimin e një infrastrukture financiare përmes fondit për zhvillim të demokracisë dhe njëherë të mundësohet shfrytëzimi i kapaciteteve të vetë institucioneve shtetërore që do t'u dedikohen projektet.
Treba da se napravim fondi.
Ne propozojmë që fillimisht të destinohen mjete për ndërtimin e kapaciteteve të vetë sektorit civil, që është dhe pjesa më e ndjeshme sepse nuk ka aktivitete. Pastaj, qeveria do duhet të sigurojë mjete për kofinancim, nënvizon Dimova. Edhe Albert Hani nga sektori civil thotë se qeveria duhet të paraqesë shembull se si duhet menaxhuar mjetet e Bashkimit Evropian dhe më pas gjithçka do të jetë më e lehtë.
Të pari autoritetet shtetore mendoj se duhet vetë ata të tregojnë një shembull se ato mund të kenë qasje në më të lehtë ose më profesionale në IPA fonde. Që do të thotë se ato vetë duhet të ndryshojnë sistemin dhe strukturën e punës të tyre, ato që thash më parë janë më transparente dhe më përgjegjës në implementimin e projekteve. Kjo normalisht do të ndiqet edhe organizatat qeveritare.
Ndryshe sektori civil disa herë ka ngritur zërin se Maqedonia nuk arrin të shfrytëzojë as 30% të mjeteve IPA si pasojë e mos realizimit të reformave dhe mungesës së një strategjie konkrete për shfrytëzimin e këtyre mjeteve, duke theksuar se sektori civil në Maqedoni ka kapacitet për të ndihmuar qeverinë që të thithë mjetet evropiane, një herë me këtë dhe të sigurojë vende pune për të rinjt. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Dëgjues së nderuar, artikulli më i lexuar aktualisht në faqen tonë të internetit është Kosova kultivon tolerancën fetare. Kështu është thënë të martën në një debat në Prishtinë të organizuar nga OSBE-ja. Po cili është mendimi juaj për këtë temë? Na shkruani në rubrikën e komenteve. Kalojmë tani në materialet nga bota. Një gjykatës në Londër ka shkaktuar debat për gratë muslimane në Britani të cilat mbulojnë fytyrën në publik. Ai ka vendosur që një grua muslimane në gjyq mund të vesh vellon e saj, por duhet ta heqë atë gjatë dhënjes së dëshmisë. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Ron Sinovic ka analizuar nga afër këtë çështje. Qeveria kryeministrit britanik David Cameron ka tentuar të mos përfshihet në debatet për gratë publike, të cilat mbulojnë fytyrën në publik ose në institucionet shtetërore. Por një gjykatë në Londër ka rindezur debatin në Britani në nivele të papara, qysh në vitin 2006, kur kryeministri atëhershëm Tony Blair i ka cilësuar vellot si shenja ndarëse. Gjykatësi Peter Murphy ka vendosur të hënën që një muslimane e 22 vjeçare nga Londra e akuzuar për friksimin e një dëshmitari në një rast tjetër, t'i lejohet veshja vellos në sallën e gjyqit, por ka kërkuar që ta heqë atë gjatë dhënjes së dëshmisë. Gruaja e cila nuk mund të emërohet për shkaqe ligjore ka thënë se zbulimi i fytyrës para burrave që nuk janë antar të familjes së saj të ngushtë është kundër besimeve të saj fetare. Në përpjekje për të zbutur situatën, Murphy ka thënë se pandehura mund të bllokohet me një perde në mënyrë që të mos shihet nga publiku i gjerë gjatë kohës sa dëshmon. Polemika për veshjen islamike në Evropë ka çuar në argumente përçarëse politike. Disa vende si Franca dhe Belgjika madje kanë miratuar ligje që ndalojnë mbulimin e plotë të fytyrës në publik. Sarah Wollstone, antare e Parlamentit Britanik nga Partia Konservatore, ka kërkuar ndalimin e velos në shkolla dhe kolegje. Ajo e konsideron velon islamike si simptom të qëndrimeve regresive kundër grave.
I think it's time for women to make a clear statement.
Mendoj se është koha për gratë që të bëjnë një deklaratë të qartë. Në fakt, fuqizimi i vërtet i grave vjen nga të qenët në gjendje për të komunikuar plotësisht me publikun, ka thënë Wollstone. Por zëvendës kryeministri britanik Nick Clegg ka thënë se ai nuk pajtohet me kodet e veshjes të miratuara nga shteti.
I don't think we should be banning the veil. I don't think we should be
Nuk mendoj se duhet të ndalojmë velon, nuk mendoj se duhet të bëjmë atë që bëjnë vendet e tjera. Së shpejti njerëzit do të nisin të na thonë se duhet të ndalojmë mbajtjen e kryqit në qafë. Ne jemi vend i lirë ku njerëzit janë të lirë për të shprehur ashtu si janë, për të shprehur identitetin e tyre, besimin dhe përkatësin, ka thënë Clegg. Muhammed Shafi kryeson Fondacionin Ramadahan në Britani, një organizatë që synon të ndihmojë të rinjt musliman në këtë vend dhe të nxjerrë dialogun ndërfetar. Ai thotë se drejta për të veshur velon duhet të konsiderohet si liri fetare.
If you believe in liberalism, if you believe in individual freedom, then you should
Nëse besoni në liberalizim, nëse besoni në lirinë individuale, atëherë duhet të besoni se të gjithë njerëzit, pavarësisht nga besimi i tyre, pavarësisht nga gjinia e tyre, duhet të jenë të lirë për të ushtruar besimin e tyre dhe për të zgjedhur veshjen, thot Shafik. Një zëdhënës i kryeministrit Kamerun ka thënë se qeveria britanisë mbështet të drejtën e institucioneve të tilla si shkollat për të vendosur politikat e tyre rreth uniformave dhe kodeve të veshjes brenda kornizës së ligjeve antidiskriminuese.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rizgjedhja e zonjës Merkel në postin e kancelarës gjermane do të siguronte stabilitet në qendër të bashkimit evropian, do të ofronte shpresë për një mënyrë të re, më efektive të të menduarit. Kështu shkruan gazeta The Guardian. Artan Haraçia në sjell thekse të tjera të artikullit.
Është vështirë të mendohet që ndonjë palë zgjedhje të tjera që janë mbajtur kohë të fundit në Evropë ju kanë interesuar më shumë njerëzve se sa ato që do të mbahen në Gjermani këtë të diel. Kështu e nis editorialin The Guardian. Për shkak se Gjermania është shteti me ekonominë më dominuese në tërë eurozonën, sipas The Guardian, këto zgjedhje do të kenë efekt në të gjitha shtetet e kësaj zone monetare. Sidoqoftë, gazeta britanike shkruan se rezultati i këtyre zgjedhjeve do të kenë rëndësi për tërë bashkimin evropian gjithashtu, pasi që tani ky shtet është nevojshmëria më e madhe në çfarëdo programi të reformave në BE në trazuar, siç e quan Guardiani britanik. Këto janë zgjedhje që me fjalët e tjera krijojnë agjendën për pjesën tonë të botës, në mënyrë që as zgjedhjet amerikane nuk e bëjnë këtë, që tradicionalisht përcjellen më me vëmendje nga britaniket. Shkruan me The Guardian duke thënë se zgjedhjet gjermane kanë rëndësi të madhe edhe për Britaninë e Madhe. Koalicionet e ashtu quajtura të mëdha në mes të partive kryesore të së majtës dhe partisë kryesore të së djathtës nuk janë asnjëherë të lehta. Dhe se një gjë e tillë mund të jetë e keqe për shëndetin e politikës demokratike. Por, mundësia një koalicioni në mes të CDU, CSU-s dhe socialdemokratëve të SPD-s pas zgjedhjeve të së dielës, do të ishte një koalicion i fuqishëm gjithsesi. Avantazhet do të fillonin me stabilitetin që një qeveri e tillë do të ofronte në zemër të Evropës në kohë krize, shkruan The Guardian. Mirpo, përditshmia britanike shkon më tej duke thënë se përfshirja e SPD-s në qeverinë e re gjermane nënkupton krijimin e disa lehtësirave për kushtet e shkurtimeve buxhetore përgjatë eurozonës. Kjo sipas The Guardian është e vlefshme, mirëpo gazeta rikujton se rizgjedhja zonjës Merkel do të siguronte stabilitet dhe vazhdimësi në qendër të Bashkimit Evropian, diçka që ofron shpresë. Kjo nuk mund të thuhet me fuqishëm se kaq, një mënyrë më efektive të menduarit në eurozonë dhe BE gjithashtu. Rizgjedhja zonjës Merkel padyshim se do të ishte rezultati më i mirë në debatin britanik për Evropën, pasi ajo është e hapur për disa nga reformat praktike që kryeministri britanik David Cameron thotë se i dëshiron, shkruan e përditshmja britanike. Zonja Merkel metet një lider enigmatik dhe shumë e kujdesshme në mënyra të shumta, por rizgjedhja saj këtë fundjavë në krye të një koalicioni të madh mund të ofrojë rezultatin më të mirë për Gjermaninë, Evropën dhe Britaninë në kushtet aktuale, përfundon editorialin gazeta britanike.
Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Presidentja Jahjaga nënshkruan ligjin për amnisti. Kosova ka probleme më të mëdha me minat se sa që është menduar, thot Departamenti Amerikan i Shtetit. Në Prishtinë nis fushata hapsyt kundër trafikimit me qenje njerëzore. Një gjykatës amerikan vendos ekstradimin e një boshnjaku të akuzuar për krime lufte. Rusia thot se ka prova të reja që dëshmojnë se rebelët sirian kanë përdorur armë kimike. Shitet për mbi 41 milion dollar vila super luksoze që dikur i takonte Versace. Dëgjues të nderuar, kaq për edicionin e pasdites. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Në 30 minutat e kaluar me ju ishin Mahir Elçani, Artan Haraçia dhe un Valona Tela. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.